12-ci pastağı. Олтустар да иратхан, худай хакертін чыткынерінің хайбрелерін хомейдарға болып тудып алған. Ол Иоаннын харындызын Иаковты хылысының өдірі біскін. Иудейлерінің анзына чөпшін чыткынерін көріп, иратхан Петрнында тудып алған. Анда да ашытпан халас үлікін күнері болған. Иратхан Петрны тудып алып, харибге шап салып, 16 шажа түртердің тесі қадар арға шақық берген. Ол Петрны пасқа үлікіні сонда, шоналынын зар қарып шарғылерға сағынған. Әде Петрны харибді тұтқын тұсты, тегіріп шоны аннан ар худайға матып пазырған. Петр иратханға шоналынын зар сығар тұрар күннің алынындағы қарады, екі үлжірбін аңпалғыт салып, екі қадығжының арызынды ұзан. Зіктір хрейнда да хадық жылар харибны хадарғанар. Шымына хан худай ангелы көріні түскін. Харибның істі шапшарық болу түскін. Ангел Петрны хабырғы сарының іді бізіп, ұсқұры бізіп тен, тұр табырық. Сағандоқ үлжірбілар Петрның қоларының түспарып сғанар. Ангелаға піде тен, хұршыны бізіп, өдіктерін кезі біз. Петр сағы дейткін. Анан ангел тен, кебін кезіп алып, сом жапар. Петр пунеме праяның күспегінділі полшатып сағыны, шысынынды полшатханын оңар бен, тасынзар сығып, ангелның сон жапарған. Бастағы базы екінжі қадығыны ертіп, олар сар-зар сықшатхан темір ісктер зіршет келгенір. Ісктер оларға постарылы асыл барғанар. Олар сық келіп, бір орымны ертіп іскенерінді, кенетін ол ангел шоқ бұлпары бұсқын. Анды да Петр оңарын келіп тен. Амды күршем сыныңда, хан худай, позының ангелін ызып, мені ираттың қолының, паза иудей шонының саған прай немелерінің осқырды. Ол арпер хайбағыны бұзып, марк тіп солылық Иоанның Мария жізінің тұрызын зары келген. Анды көпкізі шил зып алып пасыр шатқын. Петр үзік тоқлатқынды. Роды деп ады солылық шалжықыз, үзікті тыңнып зырғысқын. Петрны өнінің танып салып, роды өрінгінінің үзікте аспен тұрызар шүгіріп, Петрны үзік хринді тұршатып шарлан. Шекізілер аға тенір, сағызың орнынды ба сенің. Шеолқыз шоқтаны нохлы шоқтан. Кізілер анды да шоқтысқыныр, оланың ангелы бұлыр. Олары да Петр хаттып-таң-хаттып тұқлып тұрғын. Кызлары ізі қазып, көріп зіп, оға таңнап барғанар. Петр оларыны тоқтада қолын көдіріп зіп. Хан худайның позын харибдан қади позытқынын шоқты беріп, тен. Пунемедіңер Иаковның харындыстырға ескірпіріңер. Анан тасқар сығып, басқа жерзер барып сығын. Ертінінді қадық жылыр, Петр қайди болған болжыңдып, ұлықсақ сырысқа бастырғанар. Иратхан тізің Петрны тіліп тапин, қадық жылардың сұрғы еткін сонды, оларыны өдіріп зіргі шахан. Аның ирыт, иудей шиірінің кесір сар-зар парыбызып, анда қалған. Ирыт ханның тир пазы Сидон шұртық жыларына қыли тұтқын. Оларының шиірі астамықты, ирыт ханның шиірінің алжан. Олар нинжеді кізі қады шөпті зіп алып, хан өргізінің ұстық жызын власты, пустарының сарина тартып алып, ханзар шаразарға келгенір. Тоғазық күнінде ират, хан кейбірлі кипазықтарын кезіп алып, пөзі қорында одыр салып, оларының шоқтысқын. Шон тізін қысқырған, «Ку үн күзіне немес, ше худайни?» Шекенетін ират, худайны сабландырбаны үшін, хан худайның ангеліні саптырты бысқын. Ират хан істінің құрттарға шертіп, өріп барған. Ше худай сөзі өзіп тарап одырған. Варнава пазы савылдызан, идырыгы пирілгінін толдырсалып, Иерусалимның Антиох сарзар айлын келгенір. Постарының хады Марк тіп солылық Иоанны ағылғынар.